Էդգար Պո. Ճոճանակն ու հորը. Թարգմանությունը Արտաշես Էմինի. Խոշտանգում էր մեզ ճարագործների ոհմակը երկար և անմեղների արյունը ծծում։ Ազատ է հիմա հայրենիքը մեր, չարի բերդն ընկած և մահին հաղթած բարիքն ու կյանքն են այստեղ թևածում։ Քառատող, որը հորինված է Փարիզի Յակոբինյան ակումբի տեղում կառուցվելիք շուկայի դարպասին գրելու համար։ Ես մահուչապ հոգնել և ուժասպառ է եղել այդ անվերջ հոգևարքից։ Երբ ինձ վերջապես արձակեցին և թույլ տվեցին նստել, ես զգացի, որ գիտակցությունս արդեն լքում է ինձ։ Վերջին խոսքերը, որոնք ես լսեցի, իմ մահվան սոսկալի դատավճռի խոսքերն էին։ Հետո հավատաքնիչների ձայները ձուլվեցին հեռավոր, անորոշ մի աղմուկի մեջ։ Այդ աղմուկն իմ հոգում պատմական գաղափար առաջացրեց, թերևս որովհետև նման էր պտտվող ճրաղած քարերի ձայնին։ Քիչ անց ես այլևս ոչինչ չէի լսում։ Դրա փոխարեն ես տեսնում եմ եւ այն էլ ինչպիսի դաժան եւ չափազանցված պարզությամբ իմ սևազգեստ դատավորների շուրթերը։ Դրանք սպիտակ էին, ավելի սպիտակ, քան այս թուղթը, որին վստահում եմ իմ պատմությունը եւ անճոռնյության չափ բարակ, անխոցելի համառությունից եւ մարդկային վշտերի հանդեպ ունեցած խոժոր արհամարանքից սեղմված։ Ես տեսնում էի, թե ինչպես էին այդ շուրթերից ծորում իմ բախտը որոշող խոսքերը եւ ինչպես էին նրանք գալարվում, արտաբերելով իմ մահվան վճիռը։ Ես տեսա, թե ինչպես նրանք արտասանեցին իմ անունը և ցնցվեցի, որովհետև ոչինչ չէի լսում։ Սարսափով լի այդ պահին ես նույնիսկ նկատեցի դահլիճի պատերը ծածկող վարակույրների թեթև, հազիվ նշմարելի ծփանքը։ Հետո իմ հայացքը ընկավ սեղանի վրա վառվող 7 երկար մոմերին։ Սկզբում նրանք ինձ ողորմության նշան թվացին, ինձ փրկելու կոչված սպիտակ և հեզ հրեշտակներ։ Բայց հանկարծ սիրտը սկսեց խառնել, մարմինս ասեց գալվանական մարդկոցի դիպչելով, ջղաձգվեց, և այդ նույն հրեշտակները դարձան հրե գլուխներով անմիտ պատկերներ, որոնցից անիմաստ էր փրկություն աղերսելը։ Հենց այդ պահին էր, որ իմ ուղեղում գեղեցիկ մեղեդու պես հնչեց գերեզմանի քաղցր անդորի գաղափարը։ Այդ միտքը հանդարտ և մեղմորեն թափանցեց իմ հոգին և սպասում էր իր իմաստավորմանը, բայց երբ ես վերջապես լիովին գնահատեցի այն, դատավորների դեմքերը, հանկարծ ասես կախարդանքով, չքացան։ Երկար մոմերն անեացան, նրանց բոցը հանգավ և ամեն ինչ ընկղվեց թանձր խավարի մեջ։ Իմ բոլոր զգացումները հոգու սրընթաց հոսքի մեջ խեղդված գահավիժեցին սանդարամետի ու դժողքի գիրկը։ Հետո լռություն և անդոր իջավ, և տիեզերական խավարը դուրս մղեց մնացած ամեն ինչ։ Ես ուշաթափվել էի, բայց գիտակցությունս լիովին չէի կորցրել։ Թե ինչ էր մնացել նրանից, ես չեմ փորձի ոչ բացատրել, ոչ էլ նկարագրել, բայց ինչ որ նշույլ մնացել էր։ Նույնիսկ ամենախորը քնի մեջ զառանցելիս ուշագնաց վիճակում անգամ ամեն ինչ չէ, որ կորչում է, այլապես անմահություն չէր լինի։ Նույնիսկ ամենախոր քնից արթնանալով մենք պատրում ենք ինչ-որ երազի երերուն և բարակ ոստայնը, բայց մի վարկյան անց մենք արդեն չենք հիշում այդ երազը։ Ուշաթափվածի ուշքի գալ ընթանում է երկու փուլով։ Սկզբում վերականգնում է հոգևոր կամ մտքի աշխարհը, հետո միայն մարմնականը, այսինքն ֆիզիկական գոյությունը։ Եթե մեզ հաջողվեր երկրորդ փուլին հասնելով պահպանել նաև առաջինի հուշերը, ապա մենք պերճախոս վկայություն կստանայինք անդերաշխարհի խորհրդավոր անդունդի մասին։ Բայց ի՞նչ է իրենից ներկայացնում այդ անդունդը, և ինչպես իրարից տարբերել դրա և մահվան մութ ստվերները։ Եթե անհնար է կամովի ետ բերել առաջին փուլի պատկերները, ապա դրանք չեն արդյոք, որ շատ ժամանակից չգիտես որտեղից երբեմն անակնկալ այցելում են մեզ։ Նա, ով երբեք չի ուշաթափվել, մարող ածուխների մեջ երբևէ դղյակներ և անծանոթ դեմքեր չի տեսնի, չի զմայլվի օտար և անծանոթ ծաղիկների բույրով և չի նկատի օդում սավառնող այն տխուր պատկերները, որոնք մատչելի չեն ուրիշներին։ Այդ մարդը երբեք չի ցնցվի բազում անգամ լսված մեղեդու մեջ նոր անծանոթ իմաստ հայտնաբերելով։ Հաճախ ճկնելով վերականգնել, վերհիշել իմ հոգու թվացյալ անգոյության վիճակը, ես կարծես թե հասնում էի հաջողության։ Բազմաթիվ կարճատև պահերի ինձ թվում էր, թե ես ինչ-որ բաներ եմ հիշում, որոնք իմ պարզաջրված դատողությունը հետո վերագրում էր ուշաթափված վիճակիս։ Այդ ստվերների մեջ ես հազիվ տարբերում էի ինչ-որ երկար կերպարանքներ, որոնք ինձ բռնած շարունակ ներքև, ներքև ու ներքև էին տանում։ Մինչև որ այդ անվերջ վայրեջքների մտքից անգամ գլուխը սկսում էր պտտվել։ Հիշում եմ նաև այն տարօրինակ երկյուղը, որն իր իսկ անբնական հանգստության պատճառով իջել էր իմ սրտին։ Հետո հիշում եմ ամեն ինչին տիրած սարսափելի անդորը։ Ասես, իմ ուղեկիցներն անընդհատ ներքև իջնելով հատել էին անվերջության սահմանը և իրենց բեռից հոգնած կանգ էին առել հանգստանալու։ Դրանից հետո հիշողության մոլեգնող ցնորքն էր միայն, հիշողության, որ անցել էր թույլատրելիի սահմանը։ Հանկարծ հոգուս մեջ նորից ներխուժեցին շարժումն ու ձայնը, սրտիս անկանոն զարկերը և նրանց արձագանքն իմ ականջներում։ Հետո ամեն ինչ կորավ։ Հետո ես նորից ցնցվեցի շարժումից, ձայնից, հպումից։ Հետո բավական երկար մնացել էր սոսկ իմ գոյության գիտակցումը, առանց որևէ մտքի։ Հետո հանկարծ արթնացավ միտքը, վիճակս իմաստավորելու լարված և ահավոր մի փորձ, որից միայն մոռացության իղձը մնաց։ Հետո զգայություններս վերականգնվեցին և ես շարժվելու հաջող փորձ արեցի։ Եվ վերջապես դատը, սև պաստառները, ուշաթափությունը, ամեն ինչ իր տեղն ընկավ։ Դրանից հետո նորից իսպար մոռացվեց այն ամենը, ինչ ինձ երկար ժամանակ անց հաջողվեց վերականգնել միայն հիշողության համար ճիքերով։ Առայժմ ես աչքերս չէի բացել։ Զգում էի միայն, որ կապանքներս արձակված են, և ես պառկած եմ մեջքիս վրա։ Ես առաջ պարզեցի ձեռքս, և այն դիպավ ինչ-որ խոնավ և կոշտ բանի։ Ես որոշ ժամանակ ձեռքս ետ չքաշեցի և փորձեցի հասկանալ, թե որտեղ եմ և ինչ է պատահել ինձ հետ։ Ես ուզում էի, բայց չէի հանդգնում բացել աչքերս։ Ես չէի վախենում ինչ-որ ահավոր բան տեսնելուց, ընդհակառակը ինձ սարսափեցնում էր այն միտքը, որ շուրջս նայելով ես ոչինչ չեմ տեսնի։ Վերջապես, հույսս կորցրած, ես կտրուկ բացեցի աչքերս։ Իմ ամենից սոսկալի նախազգացումն արդարացավ։ Շուրջս հավերժական գիշեր էր և ուրիշ ոչինչ։ Ես շնչահեղձ էի լինում, խավարը ճնշում էր ինձ, օդը թանձր էր և խեղթող։ Անշարժ պառկած փորձում էի գործի դնել իմ դատողությունը։ Փորձում էի վերհիշել հավատաքնության օրենքներն ու կռահել, թե գլխիս ինչ փորձանք է եկել։ Դատավճիռը կայացված էր, դրանից հետո կարծես արդեն բավական ժամանակ էր անցել։ Ես իհարկե չէի կարծում, թե մեռած եմ։ Այդպիսի ենթադրություններ հնարավոր են միայն վեպերում և կապ չունեն իրականության հետ։ Բայց և այնպես, ես դեռ չգիտեի, թե որտեղ և ինչ վիճակում եմ գտնվում։ Ես գիտեի, որ մահվան դատապարտվածներին սովորաբար հրկիզման էին ենթարկում։ Այդպիսի մի մահապատիժ կայացել էր հենց իմ դատի օրը։ Գուցե ինձ հետ էին բերել, որպեսի պահեն մինչև հաջորդ մի քանի ամիս հետո կայանալի կարարողությունը։ Ես իսկույն մերժեցի այդ միտքը։ Հավատաքննության զոհերին սովորաբար տեղն ու տեղն են այրում։ Բացի այդ, իմ նախկին խուցը Տոլեդոյի բոլոր մահապարտների խցերի պես քարե հատակ ուներ և քիչ թե շատ լուսավոր էր։ Մի նոր սոսկալի միտք ծագեց իմ գլխում, որից սիրտս մի պահ կանգ առավ և ես նորից ուշաթափվեցի։ Ուշքի գալով, ես իսկույն վերցատկեցի և սկսեցի խարխապել մթության մեջ։ Ես չէի համարձակվում թեկուզ մի քայլ անել, որովհետև վախենում էի, թե կբախվեմ դամբարանի պատերին։ Ես ոտքից գլուխ քրտնել էի, քրտենքի սառը կաթիլները պատել էին ճակատս։ Վերջապես, լարումն անտեսանելի դարձավ, և ես, աչքերս չռած և ձեռքերս պարզած, զգուշորեն առաջ շարժվեցի, գոնե աղոտ մի լույս նշմարելու հույսով։ Արդեն բավական առաջ էի անցել, բայց շուրջս առաջվա պես մութ էր և դատարկ։ Սիրտս մի քիչ թեթևացավ, պարզ էր, որ ես ամենայն դեպս փրկված էի ամենից զարհուրելի պատժից։ Մինչ ես զգուշորեն առաջ էի ընթանում, միտքս հազար մի սարսափելի պատմություններ էին գալիս Տոլեդոյի զնդանների մասին։ Ես առանձնապես չէի հավատում այդ առասպելներին, բայց մարդիկ դրանց մասին միշտ շշուկով էին խոսում։ Թերևս, ես դատապարտված էի խավարի այս տորերկրի աշխարհում սովամահ լինելու։ Բացառված չէր նաև, որ ինձ ավելի սոսկալի բախտ է վիճակված։ Լավ իմանալով իմ դատավորների վարքն ու բարքը, ես չէի կասկածում, որ պիտի մեռնեմ, այն էլ ոչ սովորական ձևով։ Երբ և ինչպես, Ահա թե ինչներ մտահոգում ինձ։ Վերջապես ձերքս դեմ առավ ինչ-որ խոչնդոտի։ Դա հավանաբար քարե պատ էր, հարթ, սառը և լպրծուն։ Հիշելով իմ լսած որոշ պատմություններ, ես արտակարգ զգուշությամբ շարժվեցի պատի երկայնքով։ Շուտով հասկացա, որ նման ձևով հնարավոր չէ որոշել բանտախցի չափը, քանի որ ես հազիվ թե կարողանայի բոլորովին ողորկ պատի վրա գտնել այն տեղը, որտեղից սկսել էի շարժվել։ Ես հիշեցի, որ ինձ դատարան տանելու օրը գրպանումս մի դանակ կար, բայց այն չգտա, որովհետև հագուստս փոխել էին և ինձ կոպիտ կտավից կարված մի շապիկ էին հագցրել։ Ես մտադրվել էի դանակը խրել պատի մի որևէ ճեղքի մեջ և նշել այն տեղը, որտեղից պիտի շարժվեի։ Սկզբում այդ չնչին դժվարությունն ինձ համար անհաղթահարելի թվաց, բայց հետո իմ շապիկից մի նեղ շերտ պոկեցի և պատի տակ փռեցի հատակին։ Պատի երկայնքով խարխափելով, ես ուզած չուզած նորից պիտի հասնեի այդ լաթին, սակայն պարզվեց, որ ես հաշվի չէի առել իմ հյուսվածության աստիճանը և այն, որ խցի հատակը թաց էր և լպրծուն։ Մի քանի քայլ անցնելուց հետո ես սայթաքեցի և ընկա, այլևս չբարձրացա և տեղն ու տեղը քնեցի։ Երբ արթնացա, կողքից մի կտոր հաց և մի կուժ ջուր կար։ Ես չափից դուրս տկար էի, որպեսի զարմանայի և ագահորեն կուլ տվի հացն ու դատարկեցի կուժը։ Քիչ անց ես վերսկսեցի ճամփորդությունը և շուտով մեծ դժվարությամբ հասա իմ թողած լաթի կտորին։ Ընկնելուց առաջ ես 52 քայլ էի արել, իսկ միջև լաթին հասնելը ևս 48, այսինքն ընդամենը 100։ Երկու քայլը 1 յարդ հաշվելու դեպքում ստացվում էր, որ իմ խցի շրջագիծը 50 յարդ էր։ Քանի որ ճանապարհին ինձ բազմաթիվ անկյուններ էին պատահել, ուստի իմ բանտախցի ձևը հնարավոր չէր ստույգ որոշել։ Ես որևէ նպատակ կամ առավել ևս հույս չունեի, բայց աղոտ մի հետաքրքրություն ինձ ստիպում էր շարունակել զնդանի ուսումնասիրությունը։ Թողնելով պատը, որոշեցի անցնել զնդանի կենտրոնով։ Սկզբում շատ զգույշ էի քայլում, որովհետև հատակը սաստիկ լպրծուն էր, բայց հետո սիրտ առա և սկսեցի ավելի համարձակ քայլել, աշխատելով ինչքան կարելի է ուղիղ գնալ։ Հազիվ էի մի տասը քայլ արել, երբ շապիկիս պատրված փեշտ ընկավ ոտքիս տակ, և ես երեսնի վայր փռվեցի գետնին։ Ընկնելու պահին ես չէի նկատել մի արտասովոր հանգամանք, որը քիչ անց գրավեց իմ ուշադրությունը։ Բանն այն է, որ իմ կզակը հենվում էր գետնին, մինչդեռ բերանս, քիթս և ճակատս ոչ մի բանի չէին հպվում, չնայած գտնվում էին նույն մակարդակի վրա։ Բացի այդ, դեմքս ողողվում էր ինչ-որ թանձր գոլորշիով, որը բորբոսի հոտ ուներ։ Ձեռքս պարզելով սարսափած հասկացա, որ պառկած եմ կլոր մի հորի եզրին, որի խորությունն այդ պահին անհնար էր որոշել։ Ինձ հաջողվեց հորի պատը շոշափելով մի փոքրիկ խիչ պոկել և ցած նետել։ Մի քանի վայրկյան քարն անընդհատ կտկտացնելով դիպչում էր հորի պատերին, հետո հնչեղ ճողփյունով մխրճվեց ջուրը։ Այդ նույն պահին վերևից մի ձայն լսվեց, ասես մեկը արագ բացեց ու փակեց ինչ-որ դուռ և խավարի մեջ լույսի մի նեղ շերտ փայլատակեց։ Ես նոր միայն հասկացա, թե ինչ բախտեր ինձ վիճակված և փառք տվի պատահարին, որն այդպես տեղին փրկեց ինձ։ Եվս մի քայլ, և ես հաշիվներս փակած կլինեի այս կյանքի հետ։ Ես մազապուրց եղա հենց այն մահից, որի մասին պատմություններն առաջ զրպարտություն ու հերուրյանք էի համարում հավատաքննության հանդեպ։ Նրա զոհերը մեռնում էին կամ մարմնական սոսկալի խոշտանգումներից և կամ էլ բարոյական դժոխային տանջանքների ենթարկվելով։ Այս վերջինը երևի վիճակված էր նաև ինձ։ Երկար չարչարանքներից ճղերս բոլորովին քայքայվել էին, ես արդեն ցնցվում էի նույնիսկ իմ սեփական ձայնից և ամեն տեսակետից հարմար թեկնածու էի դարձել ինձ սպասող կտանքների համար։ Մարմնովս մեկ դողալով ես ետ-ետ սողացի, նախընտրելով մեռնել պատի տակ, քան այդ սարսափելի հորում։ Ինձ թվում էր, թե զնդանի ամեն մի անկյունում մի հոր կա։ Եթե չլիներ իմ այդ հոգեվիճակը, ես գուցե սիրտ առնեի մի անգամից վերջ տալ այդ ողորմելի դրությանը, նետվելով անտունդներից մեկը։ Բայց այժմ ես շատ էի հաբեկված, բացի այդ, հիշում էի այն ամենը, ինչ կարդացել էի այդ հորերի մասին։ Ավաղ, դեռ ոչ ոքի չէր հաջողվել այնտեղ արագ և անմիջապես մեռնել։ Ուզմունքից ես երկար չէի կարողանում քնել, բայց վերջի վերջո մի քիչ նիրհեցի։ Երբ արթնացա, տեսա, որ կողքիս առաջվա պես մի կտոր հաց և մի կուժ ջուր կա դրված։ Ես ծարավից մեռնում էի և մի կումով դատարկեցի ամբողջ կուժը։ Հավանաբար ջրի մեջ քնաբեր դեղ էին խառնել, որովհետև խմելուն պես իսկույն մի տեսակ թմրեցի և շուտով խոր քուն մտա։ Չգիտեմ, թե ինչքան տևեց այդ մահվան քունը, բայց երբ արթնացա, շրջապատից առարկաներն արդեն երևում էին։ Չգիտես, որտեղից հայտնված տարօրինակ ֆոսֆորային լույսի տակ, ես հնարավորություն ստացա մանրամասն ուսումնասիրել իմ զնդանը։ Պարզվեց, որ պատերի երկարությունը որոշելիս ես մեծապես սխալվել էի։ Նրանց ընդհանուր երկարությունը 25 յարդից չէր անցնում, և այդ փաստ ինձ շփոթմունքի մեջ գցեց, չնայած նման սոսկալի հանգամանքներում այդ մասին հոգալն առնվազն անմտություն էր։ Բայց իմ բորբոքված միտքն այժմ կարչում էր ամեն մի մանրուքից, և ես համառորեն ճգնում էի հասկանալ, թե ինչումն է իմ սխալը։ Վերջապես, բավական ժամանակ անց, հանկարծ գլխի ընկա, որ 52 քայլ հաշվելուց և ընկնելուց հետո ես ճանապարհը շարունակել էի հակառակողությամբ, այնպես որ սենյակի իրական շրջագիծը փաստորեն կրկնապատկվել էր։ Շփոթմունքի մեջ ընկած, ես չէի նկատել, որ սկզբում ձախ կողմում գտնվող պատը վերջում հայտնվել էր իմ աջ կողմում։ Զնդանի ձևը որոշելիս ես նույնպես սխալվել էի։ Մթության մեջ խարխափելով, ես պատերի մեջ բազմաթիվ անկյուններ էի շոշափել և եզրակացրել էի, թե իմ զնդանն անկանոն ձև ունի։ Ահա թե ինչպես է խավարն աղճատում խոր քնից դեռևս ուշքի չեկած մարդու զգայությունները։ Պարզվեց, որ այդ անկյուններն ընդամենը աննշան ելուստներ և փոսեր են եղել, և զնդանն իրականում քառանկյուն ձև ունի։ Այնինչ ես քարե շարվածքի տեղ էի դրել, իրականում երկաթի կամ ուրիշ մի մետաղի հսկա թիթեղներ էին, և վերոհիշյալ անհարթություններն առաջացել էին դրանց միացման տեղում։ Մետաղե այդ պատերը ծածկված էին կղերականների սնապաշտ և կոպիտ երևակայության ծնած գարշելի պատկերներով։ Այլանդակ կմախքները, սպառնալից դիրքեր ընդունած սատանաներն ու նույնիսկ ավելի զազրելի պատկերներն ամեն կողմից ինձ էին նայում։ Ըստիս, այդ հրեշների ուրվագծերը բավական հստակ էին և որոշակի, սակայն նրանց գույները խոնավությունից բորբոսնել էին և խամրել։ Ես նաև տեսա, որ զնդանի հատակը քարից է, և այն հորը, որից ես հրաշքով փրկվել էի, գտնվում է կենտրոնում, և բարեբախտաբար միակն է։ Ես մեծ դժվարությամբ էի տեսնում այս ամենը, որովհետև քնած ժամանակ մարմնից դիրքը նկատելիորեն փոխվել էր։ Հիմա մեջքի վրա պառկած էի մի ցածր փայտե թախտի վրա, որին պինդ կապված էի գոտի հիշեցնող կաշվե երկար մի փոքով։ Այդ փոքը կաշկանդում էր իմ ամբողջ մարմինը, ազատ թողնելով միայն գլուխս և ձախ ձեռքս, որով ես մեծ դժվարությամբ կարող էի հասնել հատակին դրված ուտելիքի կավե ամանին։ Ես սարսափով նկատեցի, որ ջրի կուժն անհետացել է։ Ասում եմ սարսափով, որովհետև անտանելի ծարավ էի։ Երևի իմ կեղեքիչները նպատակ էին դրել ավելի բորբոքել իմ ծարավը, որովհետև ափսեի մեջ եղած միսը խիստ համեմված էր աղով և պղպեղով։ Վերնայելով, ես տեսա զնդանի առաստաղը։ Այն 30 կամ 40 ոտք բարձրություն ուներ և կառուցվածքով նման էր պատերին։ Իմ ամբողջ ուշադրությունը գրավեց թիթեղներից մեկի վրայի արտասովոր պատկերը։ Դա ժամանակի նկարն էր, ինչպես այն սովորաբար պատկերում են, բայց գերանդու փոխարեն նրա ձեռքին մի բան կար, որն ինձ առաջին հայացքից հին ժամացույցների վրա կախված ճոճանակ հիշեցրեց։ Ես ուշադիր նայում էի այդ նկարին, որն ուղիղ իմ գլխավերևում էր, երբ ինձ հանկարծ թվաց, թե ճոճանակը շարժվում է։ Հաջորդ պահին ես համոզվեցի, որ դա իսկապես այդպես է։ Նա շատ դանդաղ էր շարժվում և խիստ փոքր ատամներ ուներ։ Մի որոշ ժամանակ ես ավելի շատ զարմանքով, քան վախով հետևում էի ճոճանակին։ Բայց նրա միապաղաղ շարժումն ինձ վերջապես ձանձրացրեց, և ես դարձա շրջապատիս մյուս առարկաներին։ Մի թույլ աղմուկ գրավեց իմ ուշադրությունը։ Հատակին նայելով, ես տեսա հորից դուր սողացող հսկայական առնետներին։ Մսի հոտից խենթացած, նրանք իրար հրմշտելով մագլցում էին վեր, ագահ հայացքները հառած կողքի սպնակին։ Ինձ մեծ դժվարությամբ էր հաջողվում նրանց հետ քշել։ Արդեն կես կամ գուցե մի ամբողջ ժամ էր անցել, ստույգ ժամանակը հնարավոր չէր որոշել, երբ նորից նայեցի առաստաղին։ Այնինչ ես տեսա, ապշեցրեց և ահաբեկեց ինձ։ Ճոճանակի տատանման թափն ավելացել էր և հասել էր 1 յարդի։ Բնական է, որ աճել էր նաև նրա շարժման արագությունը, սակայն ինձ հատկապես անհանգստացրեց այն փաստը, որ ճոճանակը զգալի չափով իջել էր։ Կարիք կա ասել, թե ինչպիսի սարսափ պատեց ինձ, երբ ես համոզվեցի, որ ճոճանակի ներքևի մասը պողպատե փայլուն և ածելու պես սուր մի մահիկ էր, որը ծայրից ծայր մոտ 1 ոտք երկարություն ուներ։ Նրա ներքևի ուռուցիկ սուր շեղբը քանի գնում, այնքան ավելի հաստանում և ծանրանում էր։ Ահա որ այդ սարքը կախված էր պղնձե ծանր մի ձողից և սարսռազդու ֆշշոցով տարուբերվում էր գլխիս վերևում։ Հիմա արդեն պարզ էր, թե ինչ վախճան է ծրագրել ինձ համար կրոնականների դաժան հնարամտությունը։ Քնիչները տեսել են, որ ես գտել եմ այն հորը, որը նախատեսված էր ինձ նման հանդուգն ըմբոստների համար, հորը, որը դժողքի պատճենն էր, բոլոր սոսկալի պատիժների ծայրագույն սահմանը։ Ես միայն պատահմամբ էի փրկվել հորից և գիտեի, որ այս զնդանների խոշտանգման հիմնական պայմանը հանկարծակի ու անսպասելի լինելն է։ Քանի որ ես ինքս չէի ընկել հորը, ապա ինձ ուժով այնտեղ նետելը նրանց ծրագրի մեջ էր մտնում, և այժմ ինձ մի ուրիշ ավելի մեղմ պատիժ էր սպասվում։ Մեղմ, ես նույնիսկ քմծից ախտվեցի նման հանգամանքներում գործածելով այդ բառը։ Հարկ կա արդյոք նկարագրել անմարդկային սարսափով լի այն երկար ժամերը, երբ ես այից կծկված հաշվում էի գլխավերևումը սուրացող պողպատի սրընթաց փայլատակումները։ Մատնաչափ առ մատնաչափ, այնպես որ շարժումը նկատվում էր միայն դարերի չափ երկար թվացող միջոցներում, ճոճանակն անողոքաբար ցածր իջնում ու մոտենում ինձ։ Օրեր անցան, անհաշիվ օրեր, մինչև նա ցած իջավ այնքան, որ ես սկսեցի խեղդվել պողպատի բարկ շնչից։ Ես աղոթում էի, աղերսում էի Աստծուն, որ ճոճանակն ինչքան կարելի է շուտ իջնի։ Ես մեկ մոլեգնում մղվում էի սոսկալի յաթաղանին ընդառաջ, մեկ էլ հանկարծ թուլանում և հանգիստ պառկած նայում էի նրան և ժպտում, ինչպես երեխան կժպտար մի պսպղուն խաղալիք տեսնելով։ Ես նորից ուշաթափվեցի, այս անգամ կարճ ժամանակով, քանի որ երբ աչքերս բացեցի, ճոճանակը դեռ շատ չէր իջել։ Սակայն հնարավոր էր, որ ես խալված լինեի, քանի որ ինձ հետևող հրեշներն անկասկած կարող էին այդ ընթացքում դիտմամբ կանգնեցրած լինել ճոճանակը։ Բոլոր դեպքերում ես անչափ, ոչ, անասելի թույլ էի ու հոգնած, ասես երկար ժամանակ ոչինչ կերած չլինեի։ Նույնիսկ այդ տառապանքի մեջ հողեղեն մարմինը սնունդ էր պահանջում, և ես մեծ դժվարությամբ, ինչքան որ թույլ էին տալիս իմ կապանքները, ձեռքս պարզեցի և վերցրի առնետների խնայած մսի փոքրիկ կտորը։ Նոր էի միսը բերանած դրել, երբ իմ ուղեղում մի աղոտ և անսովոր բայց հույսով լի միտք առկայծեց։ Սակայն ինչ գործ ունեի ես հույսի հետ, լինելիք բան էր դա։ Ինչպես ասացի, այդ միտքը կիսատ էր, մարդիկ միշտ էլ ունենում են նման մտքեր, որոնք սովորաբար անավարտ են մնում։ Ես գում էի, որ այդ միտքը խնդություն և հույս է ներշնչում, բայց ավաղ այն մեռավ դեռ չծնված։ Իզուր էի փորձում բռնել ու ետ բերել նրան, շարունակել, խորացնել։ Երկարատև տառապանքներ ինձ իսպար զրկել էին մտածելու կարողությունից, ես մի խելապակաս ապուշ էի դարձել։ Ճոճանակը տատանվում էր իմ արմնի լայնքով, և ես նկատեցի, որ այն ուղիղ սրտից միջով պիտի անցներ։ Սկզբում նրա սուր շեղբը մի թեթև կքսվեր շապիկի կտավին, հետո ետ կգար ու նորից կքսվեր, հետո նորից ու նորից, չնայած իր տատանման լայնքին, ավելի քան 30 ոտնաչափ և ահռելի թափին, որը բավական էր զնդանի երկաթե պատերը փշրելու համար, սկզբում ճոճանակը կկտրեր միայն իմ շապիկի կտավը։ Այս մտքի վրա ես կարկամեցի ու կանգ առա։ Ես չէի համարձակվում շարունակել։ Ես կարչել էի այդ մտքից, կարծես թե կարող էի դրանով նույն մակարդակին պահել ճոճանակը։ Ես փորձում էի պատկերացնել սողոցվող կտավի ձայնը և այն, թե ինչպես է մարմինը սարսռալու և փշաքաղվելու այդ ձայնից։ Վերջապես այդ մտքերով ես ինձ խելագարության դուրը հասցրի։ Իսկ ճոճանակն իջնում էր եւ իջնում։ Ցած, էլի ու էլի։ Ես խենթի հաճույք էի ստանում, համեմատելով նրա թափը իջնելու արագության հետ։ Աջ, ձախ, հեռու, մոտիկ, վնգստալով, ինչպես մեխսագործները դժողքում, վագրի դավադիր քայլերով ճոճանակը մոտենում էր սրտիս։ Ես մեկ հրհրում էի, մեկ կաղկանձում, նայեց թե որ միտքներ գերիշխում։ Ցած, անողոք և անդադար ցած, արդեն երեք մատնաչափ էր մնում, որ այն հասներ կրծքիս։ Ես խենթի պես գալարվում էի իմ կապանքների մեջ, փորձելով արձակել գոնե ձախ ձեռքս։ Նա ազատ էր միայն արմունկից միջև դաստակ, և դժվարությամբ շարժվում էր կավե ամանի և բերանիս միջև, բայց ոչ ավելի։ Եթե ինձ հաջողվեր ձեռքս ազատել, ես կբռնեի և կկանգնեցնեի ճոճանակը։ Նույն հաջողությամբ կարելի էր փորձել լեռան գագաթից ծուրացող ահռելի մի ձնակույտ կանգնեցնել։ Ցած, շարունակ ցած, նույնքան անողոք, նույնքան անխուսափելի։ Ես շնչահեղձ էի լինում, ճղաձիքորեն կծկվում էի նրա ամեն մի ճոճումից։ Անիմաստ մի անհամբերությամբ ես հետևում էի նրա շարժմանը, ակամա փակելով աչքերս, երբ նրա շեղմն ինձ էր մոտենում։ Մահն այդ պահին իսկական փրկություն կլիներ ինձ համար, երանելի մի փրկություն։ Այնուհանդերձ մարմնովս մեկ դող էր անցնում, երբ պատկերացնում էի, թե ինչպիսի չնչին ճիկ պիտի գործադրի այդ մեքենան, որպեսի կուրծքս մխրճի իր փայլատակող կացինը։ Բայց եւ այնպես կար մի բան, որը ստիպում էր իմ ամեն մի ջիղը, ամեն մի նյարդը հույսից թրթրալ։ Դա այն հույսն էր, որը հաղթանակ է տանում նույնիսկ գելարանի վրա, և նույնիսկ հավատաքննության զնդաններում մխիթարության խոսքեր է շշնչում դատապարտվածներին։ Ես տեսա, որ մի 10-12 հարվածից պողպատն արդեն պիտի քսվեր իմ հագուստին։ Այդ մտքից ուղեղս մի անգամից պարզվեց, և վհատության սառը սթափանդկնությունը տիրեց իմ ամբողջ էությանը։ Երկար ժամերից կամ նույնիսկ օրերից հետո ես առաջին անգամ սկսեցի մտածել։ Ես հանկարծ հասկացա, որ իմ կապանքներն ընդամենը մեկ ամբողջական կտորից են բաղկացած։ Ահռելի շեղբի առաջին իսկ հարվածը հեշտությամբ կկտրեր այդ գոտին, և ձախ ձեռքիս օգնությամբ ես իսկույն կազատվեի կապանքներից։ Բայց ինչքան սարսափելի կլիներ այդ դեպքում ճոճանակի մոտիկությունը և ամեն մի շարժում, որքան կործանարար։ Եվ հնարավոր էր արդյոք, որ դահճի սատանաներն այդպիսի անփութություն թույլ տային, միթե ճոճանակի ուղին իսկապես հատում էր կապանքներս։ Վախենալով կորցնել այդ թույլ և հավանորեն վերջին հույսը, ես այնուհանդերձ գլուխս բարձրացրի, որպեսի ինչպես հարկն է զննեմ իմ կուրծքը։ Կաշվե գոտին պինդ գրկել էր ամբողջ մարմինս, բացի այն տեղից, ուր պիտի իջներ մահաբեր մահիկը։ Հազիվ էի գլուխս ետ դրել, երբ ուղեղումս մի նոր միտք փայլատակեց։ Ավելի շուտ դա երկրորդ լրացնող մասն էր փրկության այն անորոշ գաղափարի, որի առաջին կեսը ծագել էր իմ գլխում, երբ ես չորացած շուրթերիս էի մոտեցնում ուտելիքը։ Հիմա այդ միտքն ինձ ներկայացավ ամբողջությամբ, թեև այն աղոտ էր, հազիվ թե ողջամիտ լիներ, և այնքան էլ հստակ չէր։ Վհատության տենդագին եռանդից մղված, ես իսկույն գործի անցա։ Ընչակաղց և լկտի առնետները վաղուց արդեն վխտում էին իմ թախտի շուրջը։ Իրենց կարմիր աչքերը վրաս հառած, նրանք կարծես սպասում էին, որ ես բոլորովին ուժասպառ լինեմ, որպեսի հոշոտեն ինձ։ Հետաքրքիր է, ինչ են ուտում սրանք այս հորում, ակամա մտածեցի ես։ Չնայած իմ ջանքերին, նրանք խժռել էին պնակի համարյա ամբողջ պարունակությունը։ Ես ձեռքս անընդհատ տարուբերում էի պնակի վրա, բայց այդ միօրինակ շարժումը շուտով կորցրեց իր ազդեցությունը։ Այդ անկուշտ արարածներն այնքան էին լկտիացել, որ հաճախ կծում էին նաև իմ մատները։ Ես վերցրի յուղոտ կերակրի մնացորդները, և որտեղ որ ձեռքս հասնում էր, շփեցի կապանքներիս։ Հետո ձեռքս դրի կրծքիս, և շունչս պահած անշարժացա։ Սկզբում առնետները խրտնեցին այդ անսովոր փոփոխությունից։ Նրանք տագնապահար հետ փախան, իսկ շատերը նույնիսկ մտան հորը։ Բայց ես զուր չէի ապավինել նրանց ագահությանը։ Տեսնելով, որ չեմ շարժվում, մի երկու համարցակ առնետ ցատկեցին թախտի վրա, և սկսեցին հոտոտել ինձ կապող գոտին։ Մյուսներն ասես ազդանշանի էին սպասում։ Առնետների նորանոր հրոսակներ իսկույն դուրս թռան հորից և նետվեցին դեպի թախտը։ Նրանք կարչում էին տախտակներից, մագլցում էին վեր և հարյուրներով խլվրտում էին ինձ վրա։ Ճոճանակի համաչափ շարժումը նրանց ամենևին չէր անհանգստացնում։ Նրանք ճարպկորեն խույս էին տալիս մահակի հարվածներից, շարունակելով կրծել գոտու յուղոտ մասերը։ Հարաճուն խմբերով նրանք վխտում էին մարմնովս մեկ, գալարվում կոկորդիս մոտ, սառը շուրթերով դիպչում բերանիս, ճնշում կուրծքս։ Սիրտս խառնում էր սառը մածուցիկ գարշանքներից, որի համար այս աշխարում անուն չկա։ Բայց ես զգում էի, որ մի վարկյան անց ամեն ինչ կվերջանա։ Գոտին թուլացել էր, դա նշանակում էր, որ այն մի երկու տեղ արդեն պոկված էր։ Անմարդկային ճիքերով ես ինձ ստիպում էի անշարժ մնալ։ Վերջապես իմ ջանքերը վարձատրվեցին, համբերությունս զուր չկորավ։ Ես հասկացա, որ արդեն ազատ եմ, կաշվե գոտին ծվեն-ծվեն կախված էր մարմնիցս, բայց ճոճանակն արդեն համարյա կրծքիս էր քսվում։ Շապիկիս կտավը պատռվել էր նաև ներքնաշորը, ևս երկու հարված, և ես քիչ էր մնում ցավից ոռնայի։ Ձեռքի մի շարժումից իմ փրկիչներն անկանոն փախուստի մատնվեցին, և ես զգույշ և սահուն կողքի վրա դուրս սողացի կապանքների գրկից։ Հիմա ես համենայն դեպս առայժմ ազատ էի, ազատ և հավատաքնության ճանկում։ Հազիվ էի սարսափի այդ մահճից ոտքս իջեցրել գետնին, երբ դժոխային մեքենան կանգ առավ, և անտեսանելի մի ուժ նրան առաստաղից ներս ձգեց։ Այդ դաժան դասը հուսահատությամբ լցրեց սիրտս։ Իմ ամեն շարժման անկասկած հետևում էին։ Ես խուսափել էի մի մահից, հանուն մեկ ուրիշի, ավելի սոսկալիի, քան մահն ինքն էր։ Այդ միտքն ինձ ստիպեց անհանգստությամբ զննել զնդանի երկաթե պատերը։ Սենյակի տեսքն անկասկած փոխվել էր և արտասովոր դարձել, սակայն առաջին պահին ես չէի ըմբռնել այդ փոփոխության էությունը։ Մի քանի վարկյան ես անկապ և ունայն ենթադրություններ էի անում, բայց ոչ մի արդյունքի չհասա։ Վերջապես հասկացա, թե որտեղից է գալիս զնդանը ողողող խորհրդավոր լույսը։ Այն ծորում էր կես ոտնաչափ լայնությամբ մի ճեղքից, որը ձգվում էր զնդանի շրջագծով մեկ և փաստորեն պատերն անջատում հատակից։ Ես փորձեցի այդ ճեղքից դուրս նայել, բայց հասկանալի է, ոչինչ չտեսա։ Երբ մեջքը շտկեցի, սենյակի խորհրդավոր փոփոխությունն իսկույն հասկանալի դարձավ ինձ։ Ես արդեն ասել էի, որ չնայած բավական հստակ ուրվագծերին, զնդանի որմնանկարներն անորոշ և խամրած գույներ ունեին։ Հիմա այդ գույները պայծառացել էին և գնալով ավելի և ավելի սոսկալի փայլ էին ստանում։ Դժոխային այդ պատկերներն այնքան սարսռազդիկ ու ահարկու էին դարձել, որ նույնիսկ ինձանից անվրդով մարդը չէր դիմանա այդ տեսարանին։ Հազարավոր դիվային աչքեր բոլոր կողմերից, նույնիսկ այնտեղից, ուր առաջ ոչինչ չէր երևում, սպառնում էին ինձ ահարկու բոցեղեն մի փայլով, որն իմ երևակայությունն անկարող էր անիրական համարել։ Անիրական, շիկացած երկաթի ավելի քան իրական շունչն արդեն այրում էր դեմքս։ Ամբողջ ձնդանը լցվել էր հեղձ ու ցիչ գոլորշիներով։ Իմ տառապանքներին հետևող դևերի աչքերն ամեն վարկյան ավելի ու ավելի վառվռուն ու արյունարբու էին դառնում։ Նրանց արնոտ կերպարանքները սոսկալի բոսորագույն երանգ էին ստացել։ Ես խեղդվում էի, շնշակը տուր էի լինում։ Ահա թե ինչ ոճիր էին նյութել իմ դահիճները, դժողքի այդ դաժան վիժվածքները։ Ես ետ նետվեցի դեպի զնդանի կենտրոնը։ Շիկացած պատերի հարևանությամբ հորի խոնավությունը բալասանի պես հովացնում էր սիրտս։ Ես ծնկի իջա նրա մահաբեր պռունկի մոտ և ագահորեն ներս նայեցի։ Բոցավառվող առաստաղի փայլը լուսավորել էր ամբողջ օրը և այնուհանդերձ առաջին պահին իմ հոգին մերժում էր ընկալել այն, ինչ ես տեսա։ Քիչ անց տեսածից ահավոր իմաստը վերջապես հասավ, ներխուժեց, դաջվեց իմ սահմռկող գիտակցության մեջ։ Աստված իմ, լեզուս չի զորում նկարագրել տեսածս։ Ինչ գարշելի, հրեշավոր բախտ։ Ես սուրճիչով ետ մղվեցի հորից և դեմքս ձեռքերից մեջ թաղելով, աղեկտուր լաց եղա։ Շոքը քանի գնում սաստկանում էր, և ես տենդից դողալով նորից բացեցի աչքերս։ Մինոր այս անգամ ձևի փոփոխություն էր տեղի ունեցել զնդանում։ Ինչպես և անցած անգամ, սկզբում ես չհասկացա, թե ինչ է կատարվում։ Բայց իմ տարակուսանքը երկար չտևեց։ Երկրորդ անգամ խույս տալով պատժից, ես բորբոքել էի հավատակնության վրեժխնդրությունը և մահվան արքան այլևս պահմտոցի չէր խաղում։ Ժամանակին զնդանը քառակուսի էր։ Այժմ երկաթե երկու անկյուն սրվել էին, իսկ մյուս երկուսը համապատասխանաբար բթացել։ Այդ սարսափի փոփոխությունը շատ արագ էր կատարվում և ուղեկցվում էր սոսկալի ճռինչով և որոտով։ Մի վարկյանում քառակուսի զնդանը դարձավ շեղանկյուն, բայց փոփոխությունը այդքանով չավարտվեց։ Ասենք, ես ոչ հույս ունեի, ոչ էլ ուզում էի, որ այն ավարտվեր։ Ես արդեն պատրաստ էի հավերժական անդորի կարմիր պատանքի պես կրծքի սեղմել զնդանի շիկացած պատերը։ «Մահ, մահ», աղերսում էի ես, «ինչ մահ ուզում է լինի, միայն թե ոչ հորում»։ Հիմար, ինչպես չէի հասկացել, որ շիկացած պատերի նպատակն ինձ հենց հորի մեջ գցելն էր։ Ես ինչպես դիմանայի այդ դժոխքային տապին, և եթե նույնիսկ դիմանայի, կարող էի արդյոք դիմադրել պատերի սոսկալի ճնշմանը։ Ամեն վարկյան շեղանկյունն ավելի ու ավելի էր սեղմվում, մտածելու ժամանակ չթողելով։ Նրա կենտրոնը և իհարկե ամենից լայն մասը համընկնում էին հենց հորի լայն բացված երախի հետ։ Ես հետ մղվեցի, բայց իրար ծալվող պատերն ինձ անգթորեն առաջ էին հրում։ Ի վերջո, իմ խանձված և ջղաձգվող մարմնի համար զնդանի հատակին մատնաչափ տեղ էլ չմնաց։ Այլևս չէի դիմադրում, իմ հոգևարքը վերջապես լուծվեց մի երկար, բարձր և հուսաբեկ ճիչով։ Ես երերացի, հայացքս ահովշուր տվի և… Մարդկային ձայների խառնաշփոթ աղմունք լսվեց, մի տեղ ասես միանգամից բազում շեփորներ հնչեցին և հազար ամպրոպ դղրդաց, հրե պատերը նահանջեցին, ինչ-որ մեկը բռնեց իմ ձեռքը, երբ ես գիտակցությունս կորցնելով գահավիժում էի անդունդը։ Դա զորավար Լասալն էր, ֆրանսիական բանակը գրավել էր Տոլեդոն, հավատակնությունն ընկել էր իր թշնամիների ձեռքը։